السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Yang karena karunia-Nya kesulitan-kesulitan dapat kita lampaui dan Allah gantikan dengan kemudahan. Yang dengan kasih sayang-Nya tangis dan kesedihan Allah gantikan dengan tawa dan kesenangan. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun antum berada, kembali kita bersua untuk belajar adab dan etika. Yang terkadang kita merasa sudah baik, kita sudah merasa beradab, tapi boleh jadi perasaan itu tidak sesuai dengan realita. Kita masuk ke bab 432 dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu tahrikir ra'si wa'addi syafataini indat ta'ajub. Bab menggerakkan kepala baik ke depan atau ke samping, ya. Wa'addi syafatain indat ta'ajub, dan menggigit kedua bibir. Menggigit kedua bibir ketika sedang keheranan, ketika takjub dengan sesuatu. Di bab ini seperti bab yang sebelumnya, ya, dan beberapa bab yang sesudah ini juga berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah dan diperbolehkan untuk dilakukan. Nggak ada larangan, bahkan sunnah Nabi menunjukkan kebolehan hal itu. Tadi kita bicara adab, bahwa ternyata kayak gitu tuh gak apa-apa gitu loh. Ada dalilnya? Ada. Ini yang akan kita baca. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Musa, qala haddathana Wuhayb, qala haddathana Ayyub, an Abil Aliyah, qala sa'altu Abdullah ibn Samit, قال سألت خليل أبا ذر فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه قلت بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصليه، ولا تقولن صليت فلا أصلي. Di bab ini Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang tabi'in, Abu Aliyah. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah ibn Samit, dan Abdullah ibn Samit berkata, aku bertanya kepada Khalili, kepada kekasihku Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, pernah suatu hari aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam biwudu, membawakan air untuk berwudu. Jadi wudu dan wudu itu berbeda. Kalau wudu itu perbuatannya, yaitu orang sedang berwudu. Kalau wudu itu air yang digunakan untuk berwudu. Ketika Abu Dzar membawa air, tahu-tahu Nabi alaihi salatu wassalam menggerakkan kepalanya dan menggigit kedua bibirnya. Wallahu a'lam, mungkin seperti ini. Ada menggigit satu bibir, ada menggigit kedua bibirnya. Nah, kita tahu dari bab yang baru saja kita baca bahwa hal itu dilakukan ketika keheranan atau takjub dengan sesuatu. Lalu Abu Dzar ketika melihat Nabi SAW berubah, menggerakkan kepalanya, menggigit kedua bibirnya, maka Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, "Bi abi anta wa ummi, ayah dan bundaku menjadi tebusan engkau ya, buatmu ya Rasulullah. Adaituka, apakah aku telah menyakitimu ya Rasulullah? Aku melakukan sesuatu yang membuat engkau tersakiti." Ini adab Abu Dzar ketika melihat Rasulullah SAW berubah wajahnya, berubah sikapnya. Langsung beliau bertanya, apakah aku memang menyakitimu? Kasih tahu aku gitu loh. Orang itu kadangkala menyakiti saudaranya, tapi dia gak sadar. Namun orang yang cerdas, tatkala melihat saudaranya berubah sikap kepada dirinya, maka sepantasnya dia bertanya, ada apa nih? Aku kayaknya punya salah nih. Maka Abu Dzar, apakah aku menyakitimu ya Rasulullah? Maafkan aku gitu, kasih tahu aku. Apa jawab Nabi alaihi salatu wasallam? La, enggak. Engkau tidak menyakiti. Walakinnaka, akan tetapi engkau tudriku umara au a'immatan yuakhiruna shalah liwaqtiha. Akan tetapi engkau akan hidup sehingga mendapati pemimpin-pemimpin, imam-imam yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Padahal kita tahu kewajiban sholat ini adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ya, kalau bicara sholat subuh, waktunya berakhir ketika matahari terbit. Zuhur berakhir ketika masuk waktu asar. Asar berakhir ketika matahari terbenam atau sebelum matahari terbenam. Maghrib ketika mega-mega merah menghilang. Isya ketika tengah malam, walaupun ada waktu darurat setelah tengah malam itu sampai masuknya waktu fajar. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada Abu Dzar bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau keheranan bahwa ternyata yang akan mendapati pemimpin-pemimpin yang tidak baik, terbukti mereka mengakhirkan, mereka sholat tapi diakhirkan waktunya. Maka Nabi SAW melakukan gerakan tadi, menggigit kedua bibirnya dan menggerakkan kepalanya. Abu Dzar langsung bertanya kepada Nabi SAW, "Qultu fama ta'muruni?" apa perintahmu kepadaku ya Rasulullah? Ini bentuk semangat dan kesungguhan para sahabat untuk menegakkan agama Allah. Ini ada kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin sehingga menunda-nunda waktu sampai di akhir waktu atau sampai keluar waktunya. Maka Abu Dzar bertanya, apa perintahmu kepadaku? Maka Nabi alaihissalam mengatakan, Salli salata li waqtiha. Udah, kau kalau tahu pemimpinmu seperti itu, ini menunjukkan jamaah bahwasanya pemimpin dulu, ya boleh jadi mereka jadi imam ketika sholat, atau dia menetapkan kepada warganya, rakyatnya untuk sholat bersama dia. Maka Nabi AS memberikan arahan kepada Abu Dzar, sudah, sholatlah engkau di waktunya sendirian, gak berjamaah gitu, sholat engkau sendirian. Fa'in adrakta ma'ahum fasallihi. Kalau engkau berjumpa sama mereka atau mendapati sholat bersama mereka, harus sholat bersama mereka. Sedangkan engkau sudah sholat tuh tadi tuh. Tahu-tahu engkau sholat berangkat ke masjid, melaksanakan bersama mereka, maka sholatlah bersama mereka. Jadi sholatnya ini jadi sholat sunnah yang wajib udah dia kerjain. Sholatnya dia bersama imam itu jadi sholat sunnah. Wala taqulanna sallaitu, jangan pernah engkau berkata aku sudah sholat. Ketika dilihat kenapa enggak sholat, kan ditanya, kau kenapa kau enggak sholat? Jangan mengatakan aku sudah sholat. Arahan dari Nabi alaihi salatu wasallam, sholat lagi bersama mereka. Maka jangan mengatakan sallaitu fala usalli, aku sudah sholat, aku enggak mau sholat lagi. Subhanallah jemaah, ini nih arahan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjaga persatuan, untuk menghindarkan perpecahan, bahkan boleh jadi ada unsur mengajak orang untuk mengkudeta pemimpinnya. Kata Nabi SAW, enggak, kau tetap sudah sholat sama mereka, jangan mengatakan aku sudah sholat. Karena memang stabilitas negara itu harus dijaga. Ada hal-hal yang masih bisa ditoleransi. Tadi, ini pemimpin mengakhirkan waktu sholat. Udah engkau sholat, selesai. Kalau engkau lagi berjumpa sama mereka, ketemu sama mereka, mereka sedang sholat, tadi yang sudah keluar waktunya, atau tidak di waktunya, udah engkau sholat lagi bersama mereka. Sholat yang kedua itu sunnah. Jamaah rahimakumullah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, tapi dengan lafaz ada ceritanya. Kok Abdullah bin Shamit, tadi Abu Aliyah bertanya kepada Abdullah bin Shamit, Abdullah bin Shamit bertanya kepada Abu Dzar ya, tentang satu kejadian. Di riwayat Imam Muslim, lafadznya dikatakan, Akhara Ibnu Ziyad As-Salah. Ibnu Ziyad itu mengakhirkan waktu sholat. Kalau tidak salah, Ibnu Ziyad ini pernah jadi gubernur di Irak sana. Dia mengakhirkan waktu sholat. Di masanya Abu Aliyah. Faja'ani Abdullah Ibn Shamit. Maka datanglah kepadaku Abdullah bin Shamit. Ketika datang, kata Abu Aliyah, fa'alqaitu lahu kursiyan. Aku berikan kursi kepada beliau untuk duduk ya. Fajalasa alaih. Kemudian dia duduk di kursi tersebut. Fadzakartu lahu Sani' ibn Ziyad. Maka aku sebutkan kepada dia perbuatan Ibnu Ziyad. Yaitu mengakhirkan waktu sholat. Fa'abda ala syafatihi wa daraba fakhidi. Ibnu Ziyad ketika mendengarkan itu, langsung dia menggigit bibirnya dan memukul pahaku. Menggigit bibirnya dan memukul pahaku. Jadi pahanya Abu Ali yang dipukul. Waqal, kemudian dia berkata, inni sa'altu Aba Dzar kama sa'altani, aku pernah bertanya kepada Abu Dzar sama seperti engkau bertanya kepada aku. Tentang apa? Tentang Ibnu Ziyad yang mengakhirkan waktu sholat. Terus apa sikapku? Aku juga pernah tanya itu kepada sahabat Nabi. Fadarabani kama darabtu fakhidak. Dan Abu Dzar memukul pahaku sebagaimana aku memukul pahamu. Subhanallah jemaah. Ini sebuah periwayatan hadis dengan meriwayatkan sikap ketika hadis itu disampaikan. Dipukul pahanya Abu Aliyah. Ternyata Abdullah bin Samit dipukul pahanya oleh Abu Dzar. Waqala, kemudian Abu Dzar mengatakan, inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, aku pernah bertanya kepada Rasul SAW sebagaimana pertanyaanmu kepadaku. Tapi kalau yang dialami oleh Abul Aliyah ini kejadiannya, yang dialami Abu Dzar adalah sabda Nabi SAW bahwa nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan waktu sholat, waktu pelaksanaan sholat itu. Jadi kalau Abu Dzar dikasih tahu sama Nabi SAW, kemudian Abu Dzar bertanya tentang apa sikapnya, lalu fadaraba fakhidi, dan Nabi SAW memukul pahaku sebagaimana aku memukul paham. Waqala, lalu beliau bersabda, apa sabdanya? Salli salata li waqtiha, fa in adrakta salata ma'ahum fasalli wa la taqul inni qad sallaitu fala usalli. Engkau salatlah sendirian tepat waktu. Kalau engkau nanti ketemu sama mereka ketika mereka melaksanakan salat yang keluar waktunya tadi, yang ditunda-tunda sehingga keluar, udah engkau salat lagi sama mereka sebagai salat sunnah tentunya. Jangan pernah berkata, aku sudah sholat, aku gak perlu sholat. Jangan. Subhanallah jemaah. Jadi jemaah, ini hadis yang menunjukkan bahwa ketika seorang takjub dengan sesuatu, gak apa-apa dia memukul pahanya atau memukul jidatnya. Kadang-kadang orang kalau heran, aduh bener apa kayak gitu. Atau mukul meja mungkin, atau mukul, itu gak apa-apa. Itu sebuah ungkapan takjub dengan sikap. Gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Oh, Nabi SAW melakukan hal itu. Kita akan baca hadisnya nanti lagi juga, berkaitan dengan bab baru. Bab tadi kan babnya itu, kalau kita lihat, babu tahrik ras, bab menggerakkan kepala dan menggigit kedua bibir ketika takjub. Nah, di bab yang selanjutnya ini berkaitan dengan memukul paha tadi. Babu darbir rajuli yadahu ala fakhidihi inda ta'ajjub aw syai'. Bab seorang yang memukul pahanya dengan tangannya ketika dia takjub, aw syai', syai' ini, atau memukul, boleh jadi ya memukul tangannya di atas pahanya atau di atas yang lainnya. Boleh jadi juga maksudnya awis syai' ini, syai' ketika takjub atau ketika yang lainnya. Ketika bukan takjub juga gitu loh. Mungkin ketika orang sedih, ketika dia mikir sesuatu ya. طيب apa hadisnya? Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Al-Lais an Uqail an ibn Shihab an Ali ibn Husain anna Husain ibn Ali haddathahu an Ali radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا عند الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب di sini Imam Bukhari menyebutkan hadis yang sanadnya bersambung kepada mata rantai dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita kaum muslimin diperintahkan untuk menghormati, menghargai dan mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, tanpa berlebih-lebihan. Tanpa berlebih-lebihan. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Shihab meriwayatkan dari Ali Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib. Ali Ibn Husain meriwayatkan dari ayahnya Husain. Husain meriwayatkan dari ayahnya Ali. Jadi cucu meriwayatkan dari ayah, ayah meriwayatkan dari kakeknya dia itu, kemudian menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di rumah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ingat, ahlu sunnati wal jamaah mencintai para sahabat Nabi dan mereka juga mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ingat, tanpa berlebih-lebihan. Karena semua yang berlebih-lebihan itu enggak baik. Semua yang berlebih-lebihan. Taib. Apa cerita Ali bin Abi Thalib? Ini cucu meriwayatkan dari ayah, ayah meriwayatkan dari kakeknya ini ya, katanya anna Rasulullah SAW taraqahu wa Fatimata bintan Nabi SAW. Pernah suatu hari Nabi SAW mendatangi rumahnya Ali dan Fatimah di malam hari ini. Di beberapa riwayat disebutkan masuk Nabi SAW ke rumahnya Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur bersama Fatimah. Qala ala tusallun. Nabi bertanya, kalian enggak sholat malam? Nih lihat jemaah, perhatian orang tua kepada anaknya yang sudah menikah dan kepada menantunya juga dalam urusan ibadah. Ini bukan bentuk intervensi ke rumah tangga anaknya, enggak. Karena ada orang yang mengatakan rumah tuana suka ikut campur. Bukan. Ini sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ini bukan bicara tentang rumah tangganya, tapi bicara tentang ibadah mereka berdua kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bicara sholat yang wajib. Karena kita tahu bahwa di antara pintu-pintu kebaikan setelah melaksanakan sholat yang wajib adalah sholat malam ketika orang-orang tidur. Bahkan Nabi SAW ketika beliau sampai ke kota Madinah, di antara wasiat yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan ayyuhannas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam. Wahai umat manusia, kalian tebarkan salam, berbagilah makanan, sambung silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Inna nasyi'atal layli hiya asyaddu wat'a wa aqwa muqila. Beda malam hari itu, jemaah. Maka Nabi membangunkan. Di beberapa riwayat di Sahih Bukhari dan lainnya, bahwa Nabi SAW mendatangi mereka di ya ketika enggak terlalu malam ya. Dan kita tahu ini salat sunnah. Mereka ketiduran jemaah. Akhirnya ditinggal lagi sama Nabi SAW. Nabi datang lagi kepada mereka. Balik nih. Pikirnya udah sholat mereka. Tapi ternyata masih tidur. Ya, kita lah. Ana gak omong kita lah. Ana. Kadangkala kita sudah pasang alarm ya. Udah pasang tuh alarm. Bangun. Lihat. Kita tunda alarm itu. Kita niat bangun. Bukan gak niat bangun. Mau bangun kita tapi masih kecapean. Tunda lah. Nambah dikit. 8 menit, 5 menit, 10 menit. Abis itu mau bangun. Tahu-tahu bangun adzan subuh. Subhanallah. Ini Nabi SAW balik lagi ke rumahnya Fatimah. Ini malam hari, bayangin jemaah. Dan alhamdulillah rumahnya Nabi itu ya bertetanggaan dengan rumahnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika balik lagi belum bangun. Maka Nabi SAW mengatakan, ala tusallun, kalian enggak sholat. Subhanallah jemaah. Jadi tidak ada amalan yang lebih cintai Allah daripada yang fardu-fardu. Setelah fardu-fardu dilaksanakan, Allah cinta dengan yang sunnah-sunnah. Sehingga Allah, kalau hamba ini terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunnah, Allah akan cinta sama dia. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib, ya ketika Nabi datang yang kedua alaihi salatu wasalam, Ali bangun akhirnya ya. Dia mengucek matanya. Orang biasa kalau ketidur kemudian malam hari, dia kucek matanya untuk sholat. Untuk sholat ya. Apa kata Ali? Ali ingin memberikan alasan bahwa dia ketiduran. Bukan dia gak mau sholat, dia ketiduran. Faqultu ya Rasulullah, inna anfusana 'indallah. Wahai Rasulullah, jiwa kami di tangan Allah gitu. Di tangan Allah. Kami ketiduran gitu. Fa idza syaa yab'atsana ba'atsana. Kalau Allah akan bangunkan kita, Allah akan bangunkan kita. Cuma kami tuh ketiduran, bukan enggak mau salat, tapi kami ingin salat. Jadi di sini Ali berdalih dengan takdir. Dengan takdir dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan dia enggak bisa bangun karena ketiduran. Kemudian yang kedua, ini kan sholat sunnah gitu loh. Bukan sholat wajib. Maka alasan yang dikemukakan Ali ini sebenarnya boleh dalam bab takdir itu. Karena memang dia bukan sedang berbuat dosa. Dia sedang ketiduran dan dia juga bukan meninggalkan yang wajib. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam balik. Fansarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarji ilayya syai. Nabi sallallahu tidak membantah apa yang diucapkan Ali. Tidak ngomong apa-apa. Artinya yang Ali sebutkan ya benar gitu. Ali enggak salah ketika menyebutkan memang bukan kami enggak mau bangun tapi kami ketiduran gitu. Jiwa kami di tangan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, udah Nabi udah pergi ya. Udah pulang. Tsumma sami'tu wa huwa mudbirun yadribu fakhida. Kemudian aku mendengar Nabi SAW dalam kondisi beliau berpaling meninggalkan rumahnya Fatimah menuju ke rumahnya sendiri. Beliau membaca firman Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadal. Manusia itu adalah ya yang paling banyak bantah gitu. Yang paling banyak mendebat. Sambil Nabi SAW memukul pahanya. Di sini Nabi SAW ingin mengingatkan. Ya seharusnya enggak perlu berdalih dengan seperti itu. Ya udah bangun aja gitu. Katakan ya Rasul, kami akan bangun gitu ya. Ahibati fillah. Berkaitan dengan sholat malam ini, hendaklah kita punyalah wirid sholat malam, mendawamkan amalan sholat malam. Kenapa? Karena di situ ada keikhlasan yang mana hamba sholat nggak ada yang tahu, istrinya juga tidur, anak-anaknya tidur, dia sholat. Sholatlah di malam hari ketika orang-orang tidur gitu. Boleh jadi yang bangun dia sama istrinya aja, tapi orang-orang pada tidur. Karena Nabi Alaihissalam menyebutkan afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling mulia setelah salat wajib itu adalah salat malam gitu. Taiba. Maka ada banyak faedah dari hadis yang baru saja kita baca ini. Bagaimana orang tua itu tetap peduli sama anaknya walaupun sudah menikah, khususnya berkaitan dengan sholat, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Kata Allah Azza wa Jal, suruhlah keluargamu menegakkan sholat. Dan sabarlah engkau ketika menyuruh keluarga sholat. Yang mereka tidur, dibangunkan tidur lagi, sabar. Nabi Alaihissalam dua kali datang ke rumahnya. Ini malam hari ini. Keluar menuju ke rumahnya Fatimah. Sekarang alhamdulillah dengan adanya handphone, ya orang tua bisa telepon anaknya, bisa WA anaknya, bisa mengingatkan anaknya. Bahkan anak ingat dengan seorang ibu yang anaknya kos ya. Kemudian kalau waktu subuh dia telepon satpamnya, ditelepon anaknya. Kalau anaknya gak mau bangun, ditelepon satpamnya. Minta supaya anaknya dibangunkan. Demi menjalankan sholat fardu itu. Fardu. Ini tingkatnya sudah ke sholat sunnah. Taib ahibati fillah, kemudian di hadis selanjutnya. Masih di bab yang sama. الإمام بخاري مغتكن حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال رأيته يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيَكُونُ لَكُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الْمَأْثَمُ أَشْهَدُ لَسَمِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْءُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى حَتَّى يُسْلِحَهُ. ما شاء الله جماعة. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Razin yang meriwayatkan dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Abu Razin, aku melihatnya. Jadi Abu Razin melihat Abu Hurairah, naam, memukul jabhatahu. Tadi memukul sesuatu, orang itu ketika takjub memukul baik pahanya atau memukul jidatnya. Ini Abu Hurairah memukul jidatnya. Beliau mengherankan sikap penduduk Irak yang menuduh beliau berdusta atas nama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan sampai hari ini orang-orang yang tersesat masih ada yang menuduh Abu Hurairah berdusta atas nama Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka tidak menghargai kedudukan para sahabat Nabi secara umum, apalagi Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ya ahlul Iraq, wahai penduduk Irak, atazaumuna anni akdhibu ala Rasulullah SAW? Kalian berani-beraninya menuduh aku berdusta atas nama Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian kalian mendapatkan nikmat dengan hadis itu. Kalian mendapatkan nikmat ya, mendapatkan arahan yang bagus, bisa jadi kalian berbahagia, enggak capek-capek, dikasih amalan. Padahal bohong nih. Kemudian aku yang dapat dosanya. Aku dapat azabnya. Orang kan kalau enggak tahu itu hadis dhaif atau palsu, karena dilihat, wah, Abu Hurairah yang menyampaikan langsung, lalu mereka ngamalin, padahal bohong. Berarti kan Abu Hurairah yang dapat dosanya, orang-orang itu dapat pahalanya. Dapat kenyamanan. Maka ini sesuatu yang gak masuk akal gitu loh. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, dan Abu Hurairah termasuk yang meriwayatkan hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendak dengan sengaja, maka hendak dia mengambil tempatnya di neraka. Abu Hurairah termasuk yang meriwayatkan hadis ini. Maka Abu Hurairah tanya, apakah aku berdusta, kalian dapat enaknya, aku dapat azabnya? Gak masuk di akal gitu loh. Ini sebuah kezaliman tuduhan ini. Maka kemudian Abu Dzar mengatakan, ashhadu, aku bersaksi, la sami'tu Rasulullah SAW, aku benar-benar telah mendengar Rasulullah SAW, idzan qata'a shis'u na'li ahadikum, apabila tali sandal kalian itu terputus. Tali sandal itu biasanya orang ada tali sandal, kalau kita bicara sandal jepit ya, sandal yang dijepit dengan jempol dan jari yang sebelahnya. Oh, dengan jempol. Iya, gini jari jepitnya. Nah, dengan jempol dan jari telunjuk ya, di kaki itu. Apabila putus nih talinya, atau tali yang di belakangnya, pokoknya tali sandal itu. Tapi biasanya itu diletakkan di depan. Kalau putus, orang kan nggak bisa jalan dengan kondisi putus. Biasanya dia akan ambil tuh sandalnya. Dan dia jalan dengan satu sandal. Apa kata Nabi SAW? Fala yamshi fi na'il ukhra. Enggak, engkau jangan jalan di sandal yang satu itu. Yang betul. Yang rusak dipegang di tangan. Jangan jalan. Sampai hatta yuslihahu. Sampai dia memperbaiki tali sandalnya yang rusak tadi. Paloma menyebutkan kenapa dilarang. Ini bicara adab juga ya. Kita kan kalau mungkin secara akal kita, lu kan ahsan pakai satu sandal daripada nggak pakai sandal sama sekali. Para ulama menyebutkan, boleh jadi di sini ada kezaliman buat badan kita. Yang pakai sandal kan enak, yang nggak pakai sandal dia yang kesakitan. Sedangkan keadilan itu diminta dalam segala hal. Bahkan keadilan terhadap badan kita sendiri. Ini karena yang satunya boleh jadi kena duri, kena apa ya. Kecuali dalam kondisi yang darurat. Artinya panas nih. Dia gak bisa memperbaiki di sana sandalnya. Udah berusaha diperbaikin. Dan jalannya panas. Kalau dia buka keduanya, maka dua-duanya akan kepanasan. Tapi kalau satu, boleh jadi dia masih bisa berjalan menahan panas tadi. Jadi ada kondisi yang darurat, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau nggak darurat, Nabi alaihi salatu memberikan arahan, hendaklah dia memperbaikinya, baru jalan. Baru jalan. Jadi jangan pakai satu sandal. Dan di bab ini disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memukul jidatnya. Heran kok ada orang yang menuduh beliau berdusta. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan di bab baru pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fiik. Tafadhal, ana kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat untuk memandu jalannya tanya jawab. Fadhal, barakallahu fiikum.
Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalama MA Hafidzullah Taala yang telah memberikan pemaparan dan juga ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, Anda dapat bertanya melalui chat WhatsApp di 0218236543 ataupun melalui layanan telepon di 0218236543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika ketika pagi kita bangunnya kesiangan Ustadz karena kelelahan? Apakah kita masih dibolehkan untuk sholat subuh ketika matahari sudah terbit Ustaz? Syukran jazakumullah khairan atas tambahan ilmunya Ustaz. Fadal ya Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam. Kalau bicara orang yang ketiduran, maka dia wajib mengqadha sholatnya ketika dia bangun, walaupun sudah keluar waktu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha falyusalliha idza dzakaraha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketiduran atau lupa karena dia biasa sholat ke masjid, subhanallah, sampai ada cerita kawan ya, dia mau berangkat sholat duhur ke masjid, kemudian di tengah jalan ada kecelakaan, dia bantu nih orang ya, dia selesaikan ini, terus dia pulang, udah gak ke masjid. Dia gak ke masjid, dia pulang. Keesokan harinya waktu sholat duhur, dia berangkat lagi ke masjid. Dia baru ingat, kemarin aku gak sholat gitu loh. Karena dia biasa sholat berjamaah di masjid. Dia pikir udah pulang dari masjid. Padahal dia memang berangkat ke masjid. Tapi di tengah jalan, dia menolong orang yang sedang kecelakaan sehingga dia langsung pulang ke rumahnya. Maka kapan dia sholat? Ketika dia ingat. Dan orang yang ketiduran sholat ketika dia bangun. Ustaz, ana Ustaz baru bangun jam 8 sholat. Tapi ingat, dia gak sengaja gitu loh. Bukan orang yang niat meninggalkan sholat, tapi dia orang yang memang ketiduran, udah bangun sholat. Asar kadangkala ya, orang ini pulang dari safar ya, zuhur ya, sholat zuhur, kemudian dia tidur ya, harapannya asar bangun, tahu-tahu bangun adzan maghrib. Gimana? Sholat, tetap sholat. Nah, sholatnya disebut qadha ya, menggantikan karena sudah keluar waktunya. Tapi itulah kewajiban dia, mengqadha sholatnya. Barakallahu fikum. Naam.
Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya melalui layanan telepon, yaitu telepon seluler di nomor 0218236543, kami persilahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
Mbak Amba Allah Yunaldi di Lubatung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Silakan pertanyaannya, Pak.
Yang saya tanyakan ini, Pertama, kalau kita kan salat yang 4 rakaat, 3 rakaat, di tahiyat awal kita lupa mengerjakannya, langsung kita berdiri. Ini apakah cukup kita sujud sawi atau gimana ini caranya Pak Ustaz?
Tidak apa, Pak?
Nah, itu yang pertama, bisa boleh ditambah lagi?
Silakan, Bapak.
Yang kedua, kalau kita terlambat bermakmum, misalnya, itu
bagaimana, Bapak?
Kita duduk ini, apakah misalnya tahiyat awal, kita kan imam sudah tahiyat akhir. Apa kita duduk kita seperti tahiyat akhir atau tahiyat awal kita duduknya? Aneh.
Baik, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Apabila seorang lupa tidak tasyahud awal, imam itu sholat zuhur atau sholat asar atau sholat maghrib, isya, dia lupa nggak tasyahud awal. Apabila dia ingat sebelum dia tegak, sebelum dia masuk ke rukun yang sesudahnya nih, artinya dia baru mau tegak ingat, maka dia balik lagi duduk. Tapi kalau dia sudah tegak, udah nggak balik dia. Dia baca Al-Fatihah sudah. Apa yang harus dia lakukan dengan tasyahud yang dia tinggalkan? Maka dia sebelum salam sujud sahwi. Sujud 2 kali. Sujud, baca yang dibaca ketika sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, kemudian baru salam. Itu cukup. Kalau pertanyaannya, ketika kita masbuk ketinggalan sholat, lalu imamnya tasyahud akhir, kita tasyahudnya, duduknya itu seperti imam atau duduk iftirash? Karena yang kita kenal di negeri kita memang membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau nggak salah di madhab Syafi'i ya, tasyahud awal itu duduknya iftirash, tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Kita kan makmum, ini tasyahud akhir. Apakah kita harus duduk sama seperti imam? Enggak harus. Jadi ada gerakan-gerakan imam yang kita enggak harus ikutin. Tangannya imam di mana? Ya, ada imam mungkin yang di dada, ada yang sini, ada imam mungkin yang di bawah pusar ya, seperti itu. Enggak. Ada kondisi yang kita enggak harus mengikutin. Tapi yang harus diikutin itu ketika imam takbir, kita ikut takbir. Ketika imam ruku, kita ikut ruku ya. Kemudian ketika imam berdiri dari ruku ya, kita ikut. Ada hal-hal yang memang kita wajib ngikutin. Tapi untuk duduk enggak. Enggak harus sesuai dengan imam. Karena boleh jadi juga imamnya duduknya enggak tawarruk. Imamnya mungkin beranggapan tasyahud awal, tasyahud akhir, duduknya iftirash. Maka kita duduknya nggak harus tawarruk tadi, apalagi kita mau melanjutkan. Karena posisi duduk tawarruk itu, ya kalau sudah selesai enak. Tapi kalau untuk melanjutkan, biasanya agak butuh effort lebih. Jadi ada gerakan yang tidak harus kita ikutin. Kayak contohnya, imam ketika dari berdiri ke sujud, imam itu lututnya dulu apa tangannya dulu? Kalau imamnya lututnya dulu, sedangkan kita menguatkan pendapat yang tangannya dulu, kita nggak harus ngikutin imam. Imam nggak apa-apa lututnya dulu, silahkan, karena dia mungkin berpendapat itu yang lebih kuat. Tapi kita lebih menguatkan tangannya dulu, maka kita nggak harus mengikutin imam. Seperti itu. Jadi ada hal-hal dari imam yang wajib untuk diikutin, ada hal-hal yang tidak. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Naam.
Syukran jazakumullah khairan. Wabarakatuh fi Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah ada pahala ketika mengingatkan atau membangunkan orang lain untuk sholat? Dan apakah berdosa pula ketika kita membangunkannya dengan paksa meskipun kita tahu orang itu sedang terlelap karena kelelahan? Bukankah tubuh juga berhak untuk istirahat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah, kalau bicara pahala membangunkan orang sholat, maka tentunya ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik itu seperti orang yang melakukannya. Apalagi kita berusaha untuk membangunkan, dia tertidur, dia terlelap karena dia kelelahan, tapi dia orang ini sholat. Bukan orang yang gak sholat. Ada orang yang memang gak sholat. Jangan tidur dia, bangun aja gak sholat. Maka kalau kita maksa orang tidur yang tidak sholat untuk sholat, sepertinya sia-sia. Kenapa? Karena dia bangun aja gak sholat. Maka seharusnya ketika dia bangunlah kita kasih nasihat, kita kasih arahan. Kalau orang ini sholat tapi dia tertidur lelap, kita bangunin. Kalau kita sudah bangunin berulang kali, tapi dia nggak bangun-bangun, ya sudah. Memang kita sudah cipratkan air ya, sampai Nabi Alaihissalam menyebutkan tentang romantisme di dalam rumah tangga. Ya. Beliau mengatakan, rahimallahu rajulan, qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat. Selesai dia sholat, aiqadat ahla. Dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau bangun, dicipratkan air ke wajahnya agar dia bangun. Namanya orang tidur, ngantuk, capek, biasa gitu loh. Terus, rahimallahu mura'atan. Qamat minal layli fasallat. Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari dia sholat. Kemudian selesai sholat dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia cipratkan air. Jadi enggak ada masalah kita membangunkan mereka yang memang mereka sholat sebenarnya, tapi karena ketiduran, karena kecapean, ya kadang-kala perlu dipaksa sedikit. Dan biasanya ketika sudah bangun, ya sudah seger dia gitu. Tapi proses itu kadang-kala membutuhkan waktu. Makanya Ali bin Abi Thalib yang dibangunkan pertama enggak bangun, dibangunkan kedua dia bangun ya, cuma dia mengatakan ketiduran memang ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang kadangkala kita perlu melakukan usaha membangunkan orang sholat ini dengan sedikit pemaksaan. Selama di situ tidak menimbulkan mudharat ya. Karena ada orang yang dipaksa malah dia pukul orang yang membangunkan ini ya. Atau terjadi keributan nantinya, maka lebih baik dihindari. Barakallahu fik.
Nah. Syukran jazakumullah khairan. Wabarakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya melalui layanan telepon di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak?
Ya, dengan Munandar di Balikpapan.
Silakan bertanya, Pak.
Iya. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya, kalau kita di waktu subuh mau sholat subuh tapi kita telat bangun, pada saat bangun kita di waktu suruk. Nah, karena kita tahu hadisnya kan tidak boleh kita sholat pada saat waktu suruk, yaitu muncul tanduk setan. Itu gimana Ustaz? Itu aja, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam. Apabila dia bangun di waktu syuruq yang pertanda waktu subuh sudah habis. Karena waktu subuh itu dari fajar terbit sampai terbitnya matahari. Artinya, apabila matahari belum terbit, dia bisa sholat satu rakaat. Maka dia sholat. Dia sholatnya tidak pada waktu syuruq. Artinya, atau syuruq atau matahari tenggelam. Umpamanya, ketika dia sholat asar itu ya, tahu-tahu dia jadi ingat, aku belum sholat asar, dilihat, aduh kayaknya matahari sudah mau terbenam nih. Tapi dia kalau sholat asar kan 4 rakaat, dia kalau satu rakaatnya itu sebelum terbenamnya matahari, maka dia dianggap sholat tepat waktu, insya Allah masih dapat tuh. Begitu pula ketika ketika syuruk ya. Tapi kalau bertepatan dengan syuruk, ya sudah habis waktunya. Artinya dia sholatnya sudah bukan di waktunya. Dia sholatnya qobo. Kalau dia mau mengakhirkan setelah matahari selesai ya 5 menit, 10 menit ya, sudah lepas, nggak ada masalah. Tapi yang jelas dia bukan sholat tepat waktu. Sholatnya dia itu qobo, mengganti. Jadi ketika dia tunggu sampai selesai syuruknya, sampai tinggi, silahkan dia sholat. Tapi ingat, dia tetap qadha. Karena bukan tepat waktu. Namun kalau masih ada waktu subuh, maka dia sholat. Karena dia tetap dapat waktu sholatnya ketika masih tersisa waktu subuh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Syukran jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya dari pertanyaan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika kita berjabat tangan dengan orang non muslim itu membatalkan wudu kita Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Silakan ya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jemaah, ini termasuk pertanyaan yang menarik ya. Apakah ketika berjabatan dengan non-muslim itu membatalkan wudhu? Boleh jadi si penanya mungkin menyimpulkan dari firman Allah Azza wa Jal, innamal musyrikuna najas, orang-orang musyrik itu najis. Tapi ingat di sini bukan berarti najis fisiknya, sehingga kita kalau salaman sama orang musyrik kita kena najis. Dan kita tahu ketika kita kena najis itu bukan berarti batal wudhu kita. Namun kita harus menghilangkan najis tersebut. Kita harus menghilangkan najis tersebut. Tapi orang musyrik enggak najis secara fisiknya. Jadi ketika salaman sama orang kafir, bukan berarti ada najis di tangan kita. Dan tadi terkena najis itu bukan berarti wudhu kita batal. Namun kita kalau mau sholat, kita harus menghilangkan najis tersebut sebelum kita sholat. Tapi bukan akhirnya wudhu kita batal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Syukran jazakumullah khairan. Wabarakatuh fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Masih dari pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya. Saya banyak meninggalkan sholat di waktu masa kerja. Sekarang saya mengutamakan qada sholat wajib atau perbanyak sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Dan kalau qada sholat asar dan sholat subuh, kapan waktunya? Yang saya tahu setelah sholat asar dan sholat subuh nggak ada sholat sunnah. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Silakan ya Ustaz.
Na'am barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan masalah ini ya. Masalah orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia wajib orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Apakah dia wajib mengqadha'nya atau cukup memperbanyak sholat sunnah? Di sini ada dua pendapat para ulama ya. Yang pertama mengatakan wajib dan itu pendapat jumhur ulama. Ya udah, dia qadha. Boleh jadi ketika waktu isya, dia qadha waktu isya. Boleh jadi dia mengqadha-nya ya mungkin langsung. Dia gak tahu dia punya utang berapa banyak dari sholat dia. Ketika waktu zuhur, waktu subuh. Ingat, larangan sholat setelah subuh itu adalah melaksanakan sholat sunnah. Bukan sholat wajib. Sholat sunnah yang dilarang dilakukan ba'da subuh atau ba'da asar. Dia ini mengqadha, ya ini bukan melaksanakan sholat sunnah ya. Tapi kalau dia melaksanakan sholat sunnah nggak boleh tadi. Dia memperbanyak sholat sunnah ya untuk menggantikan sholat wajib yang dilakukan. Maka nggak boleh dia melakukannya ba'da subuh dan ba'da asar. Dia boleh melakukan di waktu duha untuk memperbanyak sholat. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ana melihat pendapat yang mengatakan wajib mengqadha itu pendapat yang lebih berhati-hati, walaupun perlu diketahui ya, belum tentu diterima. Karena dia sudah sholat keluar waktunya. Udah bukan di waktunya lagi. Dia sholat asar 5 tahun yang lalu, sekarang dia laksanakan sholatnya. Tapi karena jumhur berpendapat yang lupa aja wajib diganti, yang ketiduran aja wajib diganti, apalagi yang sengaja. Apalagi yang sengaja. Maka dia wajib menggantikannya tadi. Itu jadi pendapat yang mewajibkan qadha itu pendapat yang lebih berhati-hati, tapi pendapat yang mengatakan enggak bakal diterima, engkau wajib bertobat kepada Allah dan memperbanyak sholat sunnah. Karena nanti pada hari kiamat ketika engkau dihisap, ketika dihisap ya, yang pertama dihisap itu sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Setelah di sholat yang wajib dihisap, akan ditanya. Kalau kurang, kalau sempurna dihitung sempurna sholatnya. Tapi kalau ada yang kurang sholatnya, maka ditanya, hal lahu min nafilah, dia punya enggak sholat sunnah? Kalau ada, maka disempurnakan yang bolong-bolong, yang kurang-kurang ini dengan sholat sunnah yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, pendapat jumhur ulama yang mewajibkan qadha itu lebih berhati-hati. Barakallahu fiik, itulah jamaah menjadi pertanyaan terakhir kita pada malam ini. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.